personalità April, il-kom semija ta' Campus FM. Sensila oħra programmi ġodda fuq Campus FM dan huwa Emon Borċ, inselmilkom. Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li kolkom ukoll sajf mill-aqwa kif mistejna issa wkoll max-xahar ottubru il-sena 2021 tibda wkoll tniżel is-saparju tagħha u nibdew bil-mod il-mod nippreparaw għall-sena ġdida, sena forsi ftit aħjar minn dik li kellna f'dawn l-aħħar snin, sena forsi iktar mimlija attività u sena wkoll li twassal ir-risq kulħadd. Però fadlilna l-aħħar ta' Diċembru sal-aħħar ta' Diċembru flimkien magħkom se jkollna 13 episodju fejn flimkien ma' numru ta' esperti, professjonisti, attivisti u akkademiċi se nkunu qed nitkellmu dwar suġġetti varji. U jekk din hija l-ewwel darba li qed tingħaqad magħna fuq dan il-programm aħna hawn, il-programm jitratta dwar l-element tal-ugwaljanza f'Malta, dwar l-element ukoll ta' kull aspett fl-individwu u nitkellmu ħafna wkoll dwar dak kollu li jsawwar l-individwu u l-esperjenzi tagħna bħala individwi f'soċjetà waħda u mistoma ħafna suġġetti. Sena l-oħra tkellemna dwar suġġett tal-addazzjoni għal ġenituri LGBTI, tkellemna dwar nies b'diżabilitajiet u sessualitajiet tagħhom, tkellemna dwar ir-reliġjon u l-ispiritualità, tkellemna dwar l-abbuż domestiku, tkellemna dwar is-sess, dwar ir-relazzjonijiet, dwar l-element kollu ta' l-individwu, tkellemna wkoll dwar suġġetti forsi ta' xejn iktar varji u vasti u għalaqna sensi l-assena l-oħra bil-intersectionality, l-identitajiet differenti tal-individwu li verament isawru lilna. U għanna f'dawn l-aħħar 39 program kellna l-fuq minn 100 mistieden, però mistieden li daqt nibdan se jaħlu l-mistieden residenti tagħna, għaliex qed tingħaqad magħna u bipjaċir għaliex jiena noħroġ minn dan il-programm biktar mistoqsijiet mill-li nkun ħalt, ġifieri f'ngħidilkom verità llum laqgħet mhux preparajt mistoqsijiet għaliex ħajkun fattu l-informazzjoni kollha huwa. François, il-wara nazzjonalità jfrilek u nisperaw li tinsab dajem.
Thank you very much, u ovvjament nħu kost inkun hawnhekk, ma nispera li almenu ma ħallikx biss mistoqsijiet u wieġeb xi ħaġa.
Iva le nista' nżarralek magħhok li il-mistoqsijiet ikunu verament għaliex inkompli naħseb. U naħseb dak huwa t-tajjeb ta' dal-programm li nkomplu naħsbu flimkien anke mal-mistiedna tagħna u għalhekk ħanġeġ lill-mistiedna li jibatuna wkoll fuq il-numru tal-WhatsApp 7734-1037 7734-1037 hemmhekk intom tista' tgħaddu wkoll ħsibijiet tagħkom għandhom intom x'taħsbu fuq dawn is-suġġetti mod ġdid ta' kif tistgħu tikkomunikaw magħna, tistgħu tikkomunikaw magħna wkoll fuq il-paġna tal-Facebook aħna hawn biddilni l-isem. Saret aħna hawn morru hemmhekk għamlu like fuq Facebook u batunna l-kummenti tagħna. François, meta kien f'Ġunju l-ħadda, tkellemna dwar l-intersectionality. U f'xi mod, f'xi punt semmejna u l-intersectionality hija l-individwi ta' l-identitajiet differenti ta' kull individwu. U nħeġġeġ li semmija jitlu fuq il-poddata tagħna, fuq il-podcast tagħna Campus FM u hemmhekk isegbu dak il-programm. Però jien minnhom semmejna l-indoctrination, l-indottrinazzjoni aħna ħansejħuha bl-Ingliż.
Aħ jien indoctrination.
Għalfejn semmejnija dak? X'kien ma nafx forsi jew x'inhi l-indoctrination għajna nibdew.
L-ewwelek l-indoctrination huwa meta inti ħanitek toħloq influss fuq persuna, se nqogħdu attenti l-kelma influss mhijiex ħażina minn nafisha, ma indoctrination huwa qed tnaqqas libertà ta' persuna, alright? Qed tnaqqas il-libertà tal-persuna li jagħżel, li jirrifletti, li jkun kritiku biex inwassallu ħalli ħejn ħanitek jibla l-messaġġ tiegħi kif inhu.
Okay.
Alright? Jiġifieri l-indoctrination practically huwa qed nipprova nestendi l-moħħ tiegħi għal ġaħat ieħor. Alright? Mingħajr ma nirrispetta l-libertà u l-sens kritiku, u l-ħsieb u l-riflessjoni tal-persuna l-oħra.
Sim,
ok? Ġifieri fl-flat ta' indoctrination, in-nies isiru estensjoni ta' xi moħħ partikolari. Alright? Jiġifieri jekk tara l-indoctrination fir-reliġjoni jew tara pereżempju fil-politika, in-nies jisom mattihom spazju li jirreflettu, mattihom spazju li jagħżlu, mattihom spazju li jkunu kritiċi. Huma practically jispiċċaw jisom estensjoni tal-moħħ pereżempju tal-leader li qed imexxi l-partit, tal-moħħ pereżempju tal-kap reliġjuż li qed imexxi l-komunità reliġjuża. Alright? U dik hija indoctrination, u l-indoctrination indoctrination hija perikolusa ovvjament, one għaliex tneħħi il-tnezzana mill-libertà. Alright, nezzana. Ma tirrispettax id-dinjità tagħna. Ġifier min jindottrina ma jirrispettakx. Min jindottrina jrid jużak. Alright? Ġifier kemm fil-aspett politiku, kemm fl-aspett religjuż, kemm l-aspett anke kultant sfortunatament edukattiv, ġifier min jindottrina ma jirrispettax imma anzi jrid iġibek ħanejtek strument fideh jew fideha. Alright? Ġifier għallu ovvjament hija ħażina u ta' min kemm jista' jkun qed jirreżistija. It-tieni ħaġa strument importanti fidej min irid jindottrina hija li jelimina d-diversità. Alright, jew inkella issa kif jelimina d-diversità diversi modi. Imma wieħed ħa nagħmel mistoqsija jiena. Kif wieħed jinduna li qed jiġi indottrinat? Għax mhux faċli, eh? Ġieli qas inkunu nafu jien stess, jekk inħares lura lill-istorja ta' ħajti, ninduna kemm kien hemm momenti kemm kien hemm nies pruvaw jindottrinawni lili. Alright, mela kif tinduna? L-ewwel ħaġa tinduna billi tinduna li il-messaġġ huwa jsu wieħed. U messaġġi oħrajn li hemm madwari jew sinjali oħrajn jew nkella anke ikunu qegħdin jiġu eliminati. Issa kif jiġu eliminati? Ġifier id-diversità tiġi eliminata, alright? Issa kif jiġu eliminati? Issa hemm diversi modi, jew il-kelma eżatt hija demonization, ġifieri ġibu xi ħaġa vera ħażina lill-ieħor, pereżempju din naraw fil-politika, alright? Il-messaġġ pereżempju ġej mill-Partit Nazzjonalista jew mill-Partit Laburista. U l-partiti l-oħrajn huma ħżiena, huma ta' min jekk tersaqlehom ħadd itħammeġ, jekk whatever. Ġifieri dak hija forma ta' indottrinazzjoni. Issa, dissiba fir-reliġjon pereżempju, jien naf tajjeb li tkun kattoliku, speċjalment ġieli ssib anke f'xi gruppi pereżempju fil-Knisja anke Kattolika li jippruvaw jindottrinaw kien hemm każ partikolari milux ta' grupp partikolari li l-Knisja kellha tieħu azzjoni fuqu pereżempju, imma hemm gruppi oħrajn li l-Knisja għadha ma ħadtx azzjoni fuqhom sfortunatament. U x'jagħmlu dawn? Jibdew jaqtawk minn mal-oħrajn, jaqtawk minn esperjenzi differenti u joffrulek esperjenza waħda biss tagħhom. U xejn iktar. U dik hija forma ta' indottrination.
Minnu semmejt il-kelma li tinforma. Li tinforma.
Tinfluenza.
Tinfluenza, there you go.
Tinfluenza.
Hija differenti.
Hija ħafna. Mela, li tinfluenza mhux ħażin, li tinfluenza huwa li jien qed nipprova l-għallim pereżempju l-edukatur jinfluenza fil-klassi, alright li jien qed inkun mudell għal ħadd ieħor pereżempju, li jien qed nagħlem li jien qed nipprova nagħti ċertu valuri. Imma id-differenza hija fli tinfluenza u tindottrina hija li tinfluenza tibqa' tirrispetta l-libertà tal-oħrajn u tistenna mill-oħrajn li anke jopponulek.
Okay.
U li dik hija alright.
U fl-indoctrination di
le. Telemina kompletament. Anzi, fl-indoctrination tinduna li ħafna drabi spazju ta' kritika kważi m'hemm xejn. U jekk ikun hemm xi ħadd ifettilu jikkritika, dak jiġi attakkat, jiġi eżiljat, jiġi trattat bħala traditur. Huma kliem li nisimgħu, nisimgħu fil-politika. Jekk ikun hemm xi ħadd internament ta' xi partit politiku u jikkritika, isejħulu traditur ħafna drabi, dik hija għaliex għandek kuntest ta' indottrination. Issa mhux qed inkellem ngħid li kull partit jagħmel hekk. Sfortunatament imma Malta żewġ partit il-kbar għandhom tendenza kbira li jagħmluha. Sfortunatament.
Mod awtomatiku għaliex dak huwa li nafu.
Ożgwax inti l-indottrination imbagħad bla ma trid min jiġi indottrinat jibda jindottrina wkoll.
I see.
Alright? U din issibha ħafna pereżempju dak li jgħidulu il-proselitizmu. Meta jiena nipprova isni ħanejtek inġiel il xi ħadd jemmen f'dak li nemmen jien. Imma kważi mingħajr rispetta libertà li l-oħrajn. U ħafna drabi min jagħmilha jkun ukoll vittma. Alright? Jiġifieri din issiba ħafna f'ħafna anke pereżempju reliġjonijiet pereżempju partikolari. Imma anke siba ġieli kif għedtek anke f'movimenti kattoliċi.
Semmejt il-movimenti kattoliċi u.
Perżanati eżempju, jiena darba minnhom kont l-università, kont għadni student. Hawnhekk għandek grad, alright? U kien hemm movement partikolari, Alright, fil-Knisja Kattolika dan ġifrex ħafna jasbur fil-Islam u fek jinsabu kollu mkien il-tendenza li indottrinaw, għalix għax il-libertà tan-nies bezzana u allura x'nippruvaw nagħmlu noħon huwa billi indottrinaw. U niftakar jiena kien hemm grupp partikolari on campus għaw l-università beda jipprova jgħidilna li dan l-erf li għaw l-università huwa erf ta' din-dinja huwa erf ħażin li l-librerija mimlija l-importanti ktieb wieħed huwa l-Bibja. Alright, u dak hija forma ta' indottrination, għax prova jagħmel min qed ipprova fiha inti tkellem hekk. Għal grazzja tagħha ġifieri l-persuna falla u falla bil-kbir u ħadd gost li falla jiena. Xi prova jagħmel, prova jelimina dak kollu li seta' jiċċallenġjah, anke nkluż kotba. Alright, biex il-messaġġ jgħaddi min ħalqu għal moħħ il-persuna li qed tisimgħu.
Ifi dawn il-kalz, eżanna anke pereżempju.
Kalz, eżatt, hija ħafna drabi l-kalz u mbagħad huwa riżultat ta' indottrination. Hija.
Semmejt
il-LGBTQI. Ma din sibu anka fil-issue tal-LGBTQI.
Isak għalajk imoħi, għax emmekkon. Emmekkon. Spiegħalna, xaqsin.
Per eżempju, din ħafna jgħidu, l-lumit kemm il-conversion therapy, kemm il-perikol uża, kemm il-ħażina. Jekk inti tara kif taħdem il-conversion therapy, ġifiri li tipprova persuna li kun gay, lesbian, whatever, u tipprova iġġalu ikun normali, sa il-kelma normali, ejd li inti xie tfisser għadni jimma nafx xie tfisser. Insomma, ġallu tkun etero, għanajdu għek, għax dekki ħarsu li bħal normali. Issa, u għet jgħid, dawn għam ħafna jgħidu, li għedin ma tirnexxi xta, fi realtà tirnexxi. Imma l-problema, kif tirnexxi? Tirnexxi bi proċess ta' indoctrination, bi proċess li l-persuna toħnoq lu l-libertà, u ġallu jemmen u jara li lu nifsu b'mod li u fir realtà u fin-natura tiegħu mhux qed jara lilu nnifsu jew lil anfisha. Alright? Jiġifieri għaliex pereżempju il-conversion therapy hija ħażina. Għax il-conversion therapy it's brainwashing, hija indoctrination. Alright? Issa hemm differenza żgħira wkoll bejn brainwashing u indoctrination. U għalhekk hija ħażina għax inti qed tneħħi l-libertà ma ninsewx li f'kull proċess terapeutiku. Ġifiri, anke speċjalment fil-psikoloġija, jien m'inhiex psikologu għall-eret tiegħi fil-filosofija. Imma f'kull proċess terapeutiku, wieħed mill-obbligu prinċipali li t-terapista għandu huwa li jsaħħaħ u jsostni l-libertà tal-persuna. Issa jekk inti dik il-libertà qed toħnoqha b'xi mod jew ieħor jew timmanipula, qed tagħmel xogħol qed tagħmel dannu. Il-bniedem jekk għandu karatteristika unika fih ħanejt hekk li din anke l-Knisja Katolika tgħidha ta' ġifieri, hija l-libertà. Il-moment li l-libertà tal-bniedem tmissilu tilablu magħha, toħnoq ilu, hemmhekk qed tagħmel dannu kbir. Dan jistemlu l-ġenituri, sfortunatament. Ġenituri jistgħu jkunu strumenti ta' indottrination. Ok, meta fid-dar, per eżempju, iridu bil-fors jaraw television dak li jrid il-missier, jinnaf iridu isegwu il-partit jew ir-reliġjon tal-missier, jew tal-om, u tfal m'għandhomx għażla. U ġieli jekk joħorġu b'xi ħaġa differenti, tara ġieli anke kważi jkun hemm violenza fuq it-tfal. Alright? Dik hija indottrination u hija inaċċettabbli. Ix-xogħol il-ġenitur li jħobb il-wliedu. Jgħin u jippreserva il-libertà tal-wliedu.
Il-kelma brainwashing. Il-kelma brainwashing.
Mela, hemm differenza żgħira bejn brainwashing u indottrination hija għaliex fi brainwashing ħafna drabi ma tkunx taf li qed tiġi indottrinat. Issa fl-indottrination, pereżempju, ħafna drabi il-messaġġ huwa ċar. Alright? Jien naf pereżempju ridek inġalek temmen li jiena l-aqwa partit. U nibda noqgħod nagħmilek ħafna riklami u hekk. Dak huwa ħafna drabi proċess ta' indottrination. Brainwashing huwa iktar sublim u iktar vixxedus. U ġieli jidħlu f'xulxin ta' ġifieri, brainwashing huwa noħloq sitwazzjoni fejn il-persuna inġala temmen dak li nemmen jiena mingħajr ma l-persuna qiegħda tinduna li qed inġara tagħmel hekk. Alright, ħantik eżempju, pereżempju, eżempju sempliċi tal-li naraħ ġieli jagħmluh il-ġenituri. Per eżempju, jien naf pereżempju xi ġenitur ma jħobbx jiekol ċertu ikel, is-sushi. Alright? Min flok il-tifel jgħidlu ma jien ma ħobbux, imma inti jekk joġbok kulu. Alright, dik hija l-libertà, ma fejha xi ħażin. Għaliex dan il-ġenitur u għandu sens qawwi ta' li jrid jikkontrolla l-ħajja tat-tifel tiegħu jew tat-tifla tagħha x'jagħmlu. Jibdew pereżempju jekk imissu sushi jew imissu ikel li huma ma jħobux jibda se ja dak ħad ikol. Alright? Ma mhux qed jgħidulu tiklux. U ma jew ma tistax tieklu.
Jew laqas bissiet part of the menu.
Le, joħolqu sitwazzjoni, joħolqu ambjent minn warajh jew minn waraja. Tifel bla ma jrid, jekk il-ġenitur jgħid jaq mudejn jaqmela ma nikolix. Dik hija forma ta' dik li jdulu brainwashing hemmhekk.
U f'dan kollu għaliex ħafna informazzjoni u naħseb waħda mill-iktar elementi li semmiħa jgħidulna u ma fl-aħħar mill-aħħar. Lili din kif taffetwani?
Taffetwani ħajk ta' kuljum. Kif nagħmlu l-għażliet tagħna, kemm ikollna spazju. Taffetwana speċjalment meta għandek tfal, adultis, persuni vulnerabbli. Ma ninsewx li l-indoctrination kienet strumentali ħafna fil-proċess biex pereżempju ċerti movimenti jieħdu over in-nazizmu, il-faxiżmu. Jiġifieri taffetwa l-ħajja ta' kuljum. Taffetwana billi pereżempju inti għandek nies li pereżempju inti tismagħha Malta. Jiena familja laburista mela Labour ħan ivvota, jiena familja nazzjonalista mela nazzjonalisti ħan ivvota. Alright, u lejn mill-familja dik ħafna drabi huwa qed jesprimu li qed huma indottrinati. Alright, mela missieru ommi jagħmlu hekk, jiena ħa nagħmel hekk, m'għandix għażla oħra. Dak hija indottrination. Missieru ommi mor l-qudies, jien bil-forsi rid imur l-qudies. Alright? Issa jien nista' mmur u nista' ma mmurx għax inti adult tagħmel l-għażliet tiegħek.
Ekku.
Issa jekk ma tagħmilx l-għażliet tiegħek hemmhekk hemm problema. Ok, għandek problema f'dik li jdula fil-developmental tijak, fil-izvilup tijak, ġivib għajti tarbija toħoda fej trid int, għax tarbija ma tantx tista' tagħżel, imma għandek ġuvni ta' 18-il sena, anka ta' 16-il sena jew tfajla, u inti qed tkaxkara miegħek u bil-forsi tiġi minn fej trid, dak hija problema, hemm problema kbira hemmhekk.
Tkellimna ħafna dwar il-parenting, u qed nitkellmu ħafna dwar qed nsemmu l-iżvilupp. Ikka mu kruċjali mena anke l-edukazzjoni li tkun
iktar.
Inti l-background tiegħek edukazzjoni inklusiva.
Eżatt, l-edukazzjoni. Anzi, l-edukatur huwa dak suppost li jgħin l-tfal isibu l-libertà tagħhom. Alright? U mhux ikompli indottrinaw għalhekk pereżempju hija problema anke kif ġieli kif nagħlmu. Jekk inti qed tgħallem billi inkollu tbella l-informazzjoni lit-tfal, qed ma ninsewx tagħmel inti qed tgħallem u tbella l-informazzjoni ġalhom jibżgħu mill-eżamijiet, dik hija format indottrination. Imma l-istrument tat-tagħlim per eċċellenza huwa dialogu. Ok, li inti qed tiddjaloga ma' tfal, li inti qed tidħol anke fiż-żarbun tagħhom, tipprova tifhimhom, tifhem il-kuntest tagħhom. Ġieli għandna nitkellmu ċarru tont għax jiena ovvjament nittratta ma' ħafna għalliema. L-għalliema ħafna drabi ikollhom konflitt ma' ġenituri għax għaliex ikunu qed ipoġġu mistoqsijiet u kritika fil-ħajja ta' tfal li mbagħad it-tfal ħajbdew jikkritikaw fil-familja tagħhom u ġieli jkun hemm ġenituri jieħdu qata'. Għaliex, u ħafna drabi dawk il-ġenituri ikunu jidu jindottrinaw it-tfal tagħhom fil-waqt li l-għallim ġieli mingħajr ma jafu ta' u li fil-waqt li l-għallim qed jipprova jgħin l-tfal jiżviluppaw il-ħsieb kritiku tagħhom. Alright? Jiġifieri u din tiġri ħafna. Nimmaġina anke hemm l-istorja ta' ħajtek forsi. Jiġifieri il-fatt li inti pereżempju jinnaf tmur skola tal-Knisja, mbagħad tmur il-Knisja, u imma possibbli xejn iktar li f'Knies ma tmurx esperjenzi oħra. Issa mhux qed ngħid li ħażin, anzi huwa tajjeb. Imma mhux biss. Meta l-affarijiet isiru bil-biss dan biss, hemmhekk hemm periklu.
U fejn hija l-linja?
Huwa fil-festi pereżempju din, u din anke toħroġ imbagħad fl-aggressjoni. Tan-nies, meta n-nies tant ikunu brainwashed li huma ta' Santa Maria, ta' San Giuseppe, ta' San Bernard, whatever, li mbagħad meta jaraw xi forma ta' dimostrazzjoni differenti minn tagħhom, joħorġu b'aggressjoni.
Imma qed taqbel miegħek ta', imma qed naħseb. Kien verament, qed nifqu bħala poplu ngħidu isma' da li qed jiġri.
Eżatt.
Għax ħafna mid-ġarri xi ħaġa awtomatika. Jien l-ewwel wieħed imur naqbeż fil-festa.
Ġifieri. Wiesa kemm taqbeż fil-festa ma lejhom ngħid. Imma jien f'ħajtek taf li hemm options oħra.
Le hekk hu.
Tafi għandek espressjonijiet oħra. Taf ukoll li l-pika tal-festa hija biss logħba vojta, mhux xi ħaġa essenzjali li mingħajrha ħadd mut jew ma tkellimx in-nies għax huma jilbsu t-shirt ta' kulur ieħor. Ġifieri ma fiha xejn ħażin. Meta ssiru mbagħad imma xi ħaġa ingrained fil-persuna li dan kollox jara pereżempju fil-partiti, kollox jara blu, kollox jara aħmar. Hemmhekk huwa indottrination. U hawnhekk responsabilità tal-partiti, bħalma hija responsabilità tar-reliġjon li jkissru għall-indottrination li joffru l-libertà mhux li joħonqu. Ġifieri il-partit għandu responsabilità morali quddiem il-poplu Malti, any partit. Li kisser l-indottrination. Iġi fil-partij mux bil-jajt ma jofrix, ma jemmiġ indotrenxin bista, imma ka jikwestjona, eżat. Imma din tgħidu Hannah Arendt, per eżempju, li xogħol il-politika huwa li tkissel l-indotrination.
Però kemm ironika li għall-politika li.
Fir-realtà mhix politika. Il-politika vera tirrispetta l-libertà. Meta m'hemmx politika vera, politika kif suppost, dik tiġi indotrination. Mhijiex politika. Il-politika huwa meta aħna qed niddialogaw qed naraw x'inhu taġid komuni għalina u qed toħorġu b'idejat differenti qed napprezzaw l-idejat ta' xulxin u nippruvaw nagħmlu xi ħaġa biex insewwu sitwazzjoni. Issa meta aħna qegħdin ġust insegwu leader. Ok, dik mhijiex politika, dik hija indoctrination.
U l-indoctrinazzjoni hija kollha ħażina. Jiġri mandek.
Eżempju, jiena ġieli meta nitkellem dal-mod jaħsbuni ħafna kontra l-politika, anzi nindomina x'favur il-politika nitkellem dal-mod jien kontra l-indoctrination.
Kelli l-istazzjonazzjoni.
Eżatt.
Però jiġri qed ngħidu l-indoctrinazzjoni hija kollha. Ma kif toħroġ minnha din? Jiġri
kif tista' toħroġ mill-indoctrination?
Kif ħanduna? Kif ħanduna tiġà semmejna jisu?
Ħafna nies joħorġu minn indoctrination u din tara meta jibdew jaraw id-diversi. Setaw jibdew jikkomparaw. Alright? Meta jibdew iduqu affarijiet differenti u jibdew jagħmlu comparison. Per eżempju, ħafna żgħażagħ joħorġu minn indoctrination speċjalment meta jidħlu s-sixth form jew jiġu l-università. Għaliex? Għax jibdew jisimgħu il-ħna differenti, għax sakemm ikunu l-iskola sa form 5 speċjalment għandek ċertu kontroll tal-ġenituri u kultant sfortunatament l-iskola stess tgħin dik it-tip ta' kontroll sfortunatament. Imma mbagħad jibdew bil-mod il-mod it-tfal u żgħażagħ. Immaġini anka taraf l-iskola jagħmlu għatfal meta jibdew jidu jinna pereżempju kollok xi ġenitur li huwa razzist. Alright? Imma t-tifel jibda jinduna li taħdeħ tal-klassi huwa iswed huwa persuna vera nice. Huwa persuna vera right. Mela mhux vera dak li tgħid il-papa. Il-papa tgħid ħmerijiet. Ok? Tibda toħroġ minna pereżempju meta tibda tinduna li l-leaders, il-ġenituri tiegħek, il-kapijiet tal-politika huma persuni fallibli, huma persuni li jiżbaljaw jgħidu jafu jgħidu l-ħmerijiet ukoll. Alright, jien niftakar darba kelli kasta per ta' żagħżugħ. U kien kont qed nitkellem fuq l-issue tal-LGBTQI, fuq l-issue whatever, kien hemm għamet l-issue tal-gays, whatever. U dan wara ġi kellimni għalli ma jiena man għalli jiena ħadgost nisimgħu titkellem, għalli ma jiena ma nafx mod ieħor għaliex il-familja tiegħi dejjem ikkalmuni li speċi li tkun gej u ħażin u li tkun f'relazzjoni fisser mara u raġel u xejn iktar. Għatlu, u għafta ħares li għatlu, għat xsib li l-ġenituri tijak jistaw ikunu zbaljati. U niftakar u d-dimi baqa ċassati ħares li għalli għat ma ditmi f-moħi. Għax tant il-ġenituri tijaw prezentaw ruħom mod dommatiku, li dan għat ma d-dilu minn moħu li l-ġenituri tijaw jistaw ikunu li għat jiejdu f-merijiet. Iġifiri, mela kif nistaw niprevenu l-indoctrination? Hija billi nagħtu esperjenzi ta' diversità. Alright, jiena bit-tifel tiegħek jew tifla ma toħodix biss il-Knisja, ma toħodha l-Scouts, imma toħodha l-Sports, imma s-Sifer, imma ikollha avventuri, toħroġ ma' sħaba. Ħalli jkollna esperjenzi differenti u dik tkun qed tipproteġija milli tkun vittma ta' indoctrination.
Il-tfulijiet immissu ħafna kif semmejt immissu magħha, però għandi dan il-punt, nixtieq nerġa' insemmi daqsxejn imbagħad il-brainwashing però. Għaliex filwaqt li l-indottrinazzjoni qed nifhem il-brainwashing xorta qed ngħid insaqsi. L-impatt negattiv li għandu fuq l-ħajja tal-individwu.
It-tnejn li huma negattivi ħafna.
Anke ora.
It-tnejn li huma negattivi ħafna. Il-brainwashing huwa għar in a way għax int laqas kun taf li jien qed wassalek il-messaġġ u meta wassalu tant moħbi, tant manipulattiv minn taħt li inti laqas taf. Dan pereżempju minn flok jiena ngħidlek dal-prodott huwa tajjeb, u ngħidlek ixtrih għax dal-prodott vera tajjeb, whatever, dan noqgħod nagħmilek messaġġi sublim minn taħt. Biex inġalek tmur tixtri dak il-prodott mer ma inti taf pereżempju.
Dak huwa brainwashing. Imma r-riklam mhuwiex brainwashing.
Issa, ir-riklam jekk huwa riklam jekk inti qed tara l dejjem l-istess riklam, dak jiġi brainwashing u jiġi indoctrination. Imma jekk imma fir-realtà aħna varjetà ta' riklami u tibda anke tikkompara tgħid dal-prodott wieħed qed jgħid li għandu hekk u dal-prodott għandu hekk. Imma anke meta nirsaq lej il-prodott, l-ewwel mistoqsija li tnagħmel ħafna drabu dik ma jħallunix nagħmluha fil-market le hija għandi bżonnu. Ħafna drabi r-riklam jipprova jaqbeż dik il-mistoqsija.
Ekku.
Jipprova jġelek tħoss il-bżonn tiegħu mingħajr ma jġelek tistaqsi. Għandek vera bżonnu inti. Alright? Jiġifieri u dik hija ħafna drabi l-mod manipulattiv ta' riklam li ġalek jiġalek tħoss il-bżon ta' xi ħaġa.
Jiena għamilt diplomatija jew marketing.
Eżatt, tiġifieri.
U l-ewwel lezzjoni li kellha hija fil-fatt dik li tittaqbeż dak l-istep. Jiġifieri dik baqgħet dik baqgħet.
U dak għalija l-market ikun tkun anetiku meta jagħmilha. Sfortunatament jagħmilha l-ħin kollu. Imma mbagħad aħna għalhekk għandek suppost edukazzjoni tajba li inti ġalek tgħid isma' jiena għandha għandi bżonn u dan nista' ngħix mingħajru ta' jiena mhux dan da jista' nagħmlu jiena. Eh, per eżempju? Ok, ma dik il-market ma jħux kosbi,
għadħi. No. Sen semmu daqxajn istanke l-istoria, għalix kont semmina daqxajn anke l-istoria, eccetera, eccetera. U, għonek naseb konna bdejna il-kolonializmu, għalix.
Skur, kolonializmu, per eżempju, l-għannet meta t-nitkelmu minn kolonializmu, maħniċ għed nitkelmu xaġa tal-passat. Malta kienet kolonizzata imma forsi mod governativ ma diex forsi imma mod mentalità għadna hemm dik li jgħidu la post-colonial situation ġifieri inti għandek sitwazzjoni li l-kolon ma ninsewx meta inti qed tikkolonjalizza ma jfissirx li qed naħkem pajjiż ieħor u qiegħed niggvernaħ biss ifisser ukoll qiegħed noħloq mentalità kolonizzanti ġifieri pereżempju li jiena għalija l-affarijiet tajbin huma l-affarijiet pereżempju li ġejjin mill-Ingilterra. Jew ġejjin mill-West. Dik hija l-mentalità kolonizzanti li pereżempju allura titlef l-apprezzament jekk innifsek. Ok? Pereżempju din narawha nismgħuha llum arħan ħantik eżempju kemm aħna kolonizzati. Alright? Mela, hemm il-kritika ta' dal-bini esaġerat li qed jinbena dal-ħafna x'ismu, mbagħad tisma' nies jgħidlok ma'x dak il-modern ta' iż-żmien modern. Mhu vera xejn, iż-żmien modern anzi huwa żmien suppost fejn aħna nkunu iktar ekoloġiċi, iktar sensittivi għall-heritage tagħna. Imma dik ħafna darba ġej hemm il-kolonjaliżmu għaliex biex tkun tajjeb, mela irid ikollok binja magħmula minn ħanitek 60 sular għax hemm l-Ingilterra jeżistu, għax l-Amerika jeżistu, għax fl-Ewropa jeżistu, allura aħna rrid konna bħalhom. Ok? Dak hija mod kif il-ħsieb ġie manipulat biex dejjem inħarsu lejn l-Oċċident u narah bħala xi ħaġa tajba. Anka meta ma jkunx tajba għalik.
Mistaqsija forsi daqsxejn diretta. L-Unjoni Ewropea hija kolonja?
Sfortunatament l-Unjoni Ewropea l-ewnet il-vantaġġ tal-Unjoni Ewropea li magħmul minn diversi pajjiżi. Imma l-Unjoni Ewropea magħmula minn pajjiżi li kienu kolonizzaturi ukoll. U tendenzjalment għadu fiha l-Unjoni Ewropea dik li pereżempju jgħidula l-Fortress Europe. Ok? Meta inti l-Unjoni Ewropea tipprova toħloq isu gaġġa fejn tgħid ta' ġewwa tal-Unjoni Ewropea huwa l-aħjar affarijiet ta' barra mhux daqshekk. Pereżempju jiena Malti. Jien m'inhiex Ewropej biss, jiena Mediterranju wkoll. Kemm napprezzaw l-aspett li jiena Mediterranju. Ħafna drabi l-Unjoni Ewropea dik jisna ma ġġalniex nagħtu kasa, kważi ġġalna warbuha u nifokaw fuq il-faħt li aħna Ewropew. Ma fir-realtà aħna għandna affarijiet komuni ħafna mas-sawt tal-Mediterran, mad-dinja tat-Tuneżija, mad-dinja tal-Libja, mad-dinja anke mod ġeografija, ġifieri qed niskellmu anke minn ġeografija u hekk, ma anke minn kultura. Alright? Jiġifieri hija sfortunatament l-Unjoni Ewropea speres li hemm pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li kienu strumenti importanti ħafna fil-kolonizzazzjoni, sfortunatament dik it-tendenza li tikkolonizza hija tinsab ukoll fl-Unjoni Ewropea. Sissa għadu hemmhekk. U għalhekk aħna rridu noqogħdu attenti mhux dak kollu li toħroġ fl-Unjoni Ewropea rridu nibbilgħuh, imma bħala pajjiż li jinsab fl-Unjoni Ewropea rridu nikkwestjonjaw. Rridu ngħidu isma' jien ma naqbilx ma' din, jien naqbel ma' din, din mhux tajjeb għalina. Alright?
Fejn huwa l-bilanċ imma tara? Fis-sens għaliex jiena nara mbagħad il-konverzazzjoni il-Western ideology, for example. Li jgħidulek għax dak li tgħid l-Unjoni Ewropea hija Western. Allura tan-naħħal, allura x'inhu tajjeb?
Mela, l-ewwelet aħna bħala pajjiż niddikjaraw ruħna li aħna pajjiż demokratiku. U hemmhekk għamilna għażla ta' valuri, il-valuri demokratiku. Mela, id-demokrazija, pereżempju, meta għandek l-indottrination, għaliex il-gvern, pereżempju, kull gvern ta' pajjiż li jiddikjara l-ħu demokratiku jrid joqgħod attent ħafna mill-indoctrination. Għaliex it undermines tkun qed tkisser id-demokrazija tal-pajjiż. Alright?
Tkisser id-demokrazija tal-pajjiż.
Eżatt, għaliex id-demokrazija taħdem billi tisma' vuċijiet differenti u naslu għall-konklużjoni flimkien. Alright, tisma' idejat differenti u naslu għall-konklużjoni flimkien. Mhux vera li d-demokrazija taħdem bil-maġġoranza, demokrazija taħdem bid-diversità. Il-maġġoranza hija neċessarja biss għal mumenti partikolari. Ok, demokrazija biex taħdem irid ikun hemm li d-diversità tkun viżibbli u tkun tista' titkellem. Alright, għalhekk il-freedom of speech huwa essenzjali fid-demokrazija. Issa, meta hemm l-indoctrination, m'hemmx freedom of speech. U la m'hemmx freedom of speech, m'hemmx demokrazija. Qed tara kemm hija responsabilità pereżempju tal-politikanti, tal-politiċi li jippreservaw id-demokrazija billi ma jħallux l-indoctrination issir. Mela jekk trid tippreserva l-demokrazija, l-ewwel qabel kollox trid tara kif tagħmel biex pajjiżek ikun ħieles minn l-indoctrination.
Iktar ħsibijiet dwar dan wara dil-waqfa mużikali, sensa se kunk anke iktar punti ħor fuq il-kolonjaliżmu u kolonjaliżmu Ingliż f'Malta u l-impatt tiegħu li ħalla u anke dwar l-wol tas-social media fuq dan kollu għax naħseb ninsabu f'punt kruċjali wkoll. Però qabel nagħmlu dan fil-programm aħna hawn ta' kull ġimgħa nisimgħu daqsxejn mużika wkoll minn artisti Maltin biex inkomplu wkoll insawru l-arfin dwar it-talent Malti. Dinja ira losko Matthew James dbissemmem.
Ma il giorno è sta
Dan huwa aħna hawn il-programm ta' kull ġimgħa hawnhekk fuq Campus FM jiena Eman Borċ miegħi flim kien ukoll François Mifsud, tu François x'inha ninsa. Il-programm ta' kull ġimgħa fejn jitratta l-ugwaljanza jitratta wkoll diversi suġġetti li jmissu wkoll mal-individwu u llum qed nitkellmu dwar suġġett l-indottrinazzjoni indoctrination li fil-verità ftit li xejn nisimgħu dwaru fuq il-medja, forsi ftit li xejn nitkellmu dwar ukoll. Però qabel immorru anke fuq il-wol tal-medja għaliex naħseb il-medja kemm tradizzjonali, soċjali għandha l-wol il-wol importanti. Nixtieq li nifhmu daqsxejn anke, pereżempju, semmejna l-kolonjalizmu. Ovvjament Malta kellha ħakma dwar numru ta' kolonjalisti, però waħda mill-iktar affarijiet qed insemmiha din għaliex ftit tal-ġimgħa ilu kelli konferenza u numru ta' partiċipanti qalu li immantom fl-Ewropa u ssu u n-naħħa l-oħra, you drive on the left. U dik hija tendenza li ritna mill-kolonjalizmu.
Ma jfissirx li. Musa toħloq qed
Però xi sanzi hemm jew anke pereżempju il-liġijiet, pereżempju il-Parlament Malti huwa bbażat fuq il-Parlament ta' Westminster.
Iva, eħe. Ma ħa nitlaq mela l-ewwel qed il-programm jittratta l-ugwaljanza.
Iva.
Mela, il-kolonjalizmu proprju dik li neħħi l-ugwaljanza. Alright, għaliex il-kolonjalizmu bbażat fuq sens ta' superjorità u sens ta' inferjorità. Mela jiena li ħan ikolonizzak superjuri għalik, jinti għandek bżonni, ħanejtek biex ħafna drabi kolzeżmu hekk jaħdem ma jiġix jgħid ħanħodlok l-art tiegħek ta'. Ħafna drabi kolzeżmu jgħid ara inti minajri ma tistax tmexxi inti għandek bżonn lili, ħanieħu ħsibek jiena, nibda mmexxik jiena, u inti jibda jwassallek messaġġ ta' inferjorità li inti iva vera għandek bżonn ta' biex u jekk ħajkollok lili ħajkollok ħafna iktar flus, ħajkollok ħafna iktar investiment u ħajkollok ħafna iktar affarijiet. U din ħafna drabi huwa l-kolonjalizmu. Mela kolonjalizmu l-ewwel ħaġa li jattakka hija l-ugwaljanza. Mela int m'intix ugwali għalija.
Mela
eżatt. U l-indottrination propju hija strument importanti fil-kolonizzazzjoni biex twassal dan il-messaġġ. Dan il-messaġġ huwa ċentrali fil-kolonizzazzjoni f'kull qatt ta' kolonizzazzjoni. Li inti inferjuri u jien li qed nigverna superjuri.
Qed nifhem.
Issa meta ngħid qed nigverna ma jfissirx qed nigverna b'ismod politiku, jista' jkun jew qed nigverna bħala gvern, imma jista' jkun qed nigverna l-imħuħ. Alright? Fil-fatt jekk aħna naraw anke twaqqif tal-iskejjer anke f'Malta, hemm rabta kbira mal-kolonizzazzjoni Ingliża. Fil-fatt il-kolonizzazzjoni Ingliża ħanitek insistit ħafna fuq twaqqif tal-iskejjer tgħid hemm xi ħaġa tajba pożittiva. Li kollok skejjel li xaġa tajba pozittiva, ma mhux kull skola hija waqfalat pozittiv, ħafna drabi ġew waqfin ukoll biex ikunu jistgħu jkomplu jikkontrollaw iktar aħjar in-nies, iġibu l-Malta wkoll estensjoni pereżempju tal-Ingilterra. Din għamluh pereżempju bil-lingwa. Ħa nagħti eżempju. L-iskejjel tal-Knisja f'Malta ġew kollha interessanti, ġifi anke dawk l-iskejjel tal-Knisja li huma waqfin minn religjużi, minn patrit jew sorit li huma waqfin pereżempju fl-Italja u Franza, ġew kollha mid-dinja Ingliża. Ħaġa interessanti, dissibu fid-Della Sal Brothers, pereżempju, sa Della Sal dak huma waqfin fi Franza. Imma l-brothers li kienu kienu Malta ħafna drabi ma kienux ikunu Franċiżi, kienu ikunu Ingliżi jew Irlandiżi. L-istess pereżempju, is-Sależjani ġew mill-Irlanda Malta, ġabhom mill-Irlanda. L-istess issiba pereżempju f'ordnijiet oħrajn, anke tan-nisa, Sacred Heart li ma kienux waqfin fl-Ingilterra, imma kienu waqfin fi Franza. X'ġalu għaliex l-Ingilterra l-Ingliżi fehmu li jekk irrid nikħu kontroll tajjeb tal-pajjiż, l-ewwel ħaġa qabel kollox irid nikkontrolla l-kultura tal-pajjiż.
Daħlet il-kultura, alright.
Mela allura biex nikkontrolla l-kultura tal-pajjiż irid nibda ndaħħal ideat u prinċipi li huma tiegħi, inklużi l-lingwa. Fil-fatt, wieħed minn l-ewwel ġifieri wieħed mill-ewwel affarijiet li ppruvaw jagħmlu l-Ingliżi proprju jxerdu t-tagħlim tal-lingwa, tal-Ingliż. Issa dak ovvjament eventually kien anka benefiċċju għalina, imma kif ħafna drabi sar ma kienx daqshekk pożittiv.
Ikun hemm ħan użaw kelma transfer, ma nafx x'qed nużaha tajba, imma l-indottrinazzjoni tista' tinbidel jiġifieri.
Ma nagħti eżempju, jiena pereżempju jiena għamilt interviews ma' nies anzjani li kienu studenti ta' skejjel ta' Knisja jew anke tal-gvern, liċeo pereżempju, fi żmien il-gwerra.
Okej.
Dawn pereżempju, ma kellhomx fil-klassi tagħhom ktieb wieħed fuq il-ġografija Maltija. imma kienu jafu kull rokna tal-ġeografija Ingliża. Kienu jafu per eżempju d-distretti kif nwaqsu min, kienu jafu kemm hemm xmajjar, kemm hemm hekk, u fuq Malta ma kien isir xejn. L-istess, kienu jafu per eżempju kienu jistudjaw is-suċċessjoni tal-monarkija Ingliża, kif taħdem. Imma fuq l-istorja Maltija ma kienu kważi jagħmlu xejn. Alright? Għaliex għax dik ma kienx importanti għall-kolonizzazzjoni Ingliża, l-importanti huwa li tkun taf l-istess ma nafx inti tiftakar meta kienet it-teacher tgħidlek penġi dar. Kif konna mpenġu għahna draba?
Bil-twiqi u bil-yard u d-diem.
U s-saqaf kif kien ikun?
Triangle. Għax raġuni triangle.
Eżat, imma s-saqaf ta' d-djar Malti. Għatrajtu li huwa bil-lo.
Tifik, nisa ta' zile.
Eżat, tifik, nisa ta' zile. Eżat. Issa, dik ħafna drabija bla marridu għahna fit-tfal tagħna. Daħalni l-om din l-idea. Ora jien niftakar per eżempju l-ewwel darba li rajt dar bil-saqfa, meta sifirt.
Ekko.
Ekkon ta' dniżejr. U niftakar nħares iċ-ċassat ngħid, ah fl-aħħar qed nara d-djar jiena. Għax daqsik ikun djar Malti ma kienux djar. Imma kellhom għax il-funzjoni tagħna ta' djar tagħna mhux bħal funzjoni. Issa hemmhekk tara ċar pereżempju, anke tara fl-Unjoni Ewropea di ssir fejn inti d-djar Mediterranju ma djar bħal ta' Malta. Jiġifier kien timur is-sawt tal-Mediterran, tmur Libja. Tmur anka Izrael, tmur tara djar propju kaxxi bħal ta' Malta bis-soqfa ċatti. Imqalli x'aħna għandna klima mediterranja u għandna ċertu bżonni aħna s-saqaf x'ismu nużaw il-bejt, ħafna drabba anka nużaw bġieli biex bħala nagħmlu parties, entertaining, whatever. Għaliex għax għandna ċertu tip ta' klima, ara kemm hija pożittiva. Imma l-indoctrination li ġejja mill-idea li barra u aħjar minn Malta u għallura ġejja mill-kolonizzazzjoni, laqas iġġalna napprezzaw dak li hu tagħna. U tifel żejr jew tifla żejra ipenġilek dar bis-soqfa ħanejtek.
Lajk fajt li ma jiġifieri. Nsaqs il-semmija. Jibatuna wkoll huma kif kienu jpittru id-dar tagħhom meta kienu żgħar jekk mhux bistaqaf triangle suwa bliwa fuq 7734 1037. Ibatulna hemmhekk, għax interessanti, inti ġibni via, jiġifieri 26 sena wara. Minn fejn ġiddi?
Eżempju, ħafna nies ta' ġenerazzjonijiet tiegħi u kbar, jekk tgħidhom jien naf biex jgħoddu, mhux se jiġu jgħoddu bil-Malti, ħajgħodulek bl-Ingliż. Ġifieri u tiġihom iktar naturali jgħoddu bl-Ingliż milli bil-Malti. Issa tgħidli ifhem jekk tgħod bl-Ingliż, jiena wieħed minnhom kollha nammettija. Imma fir-realtà il-numri li huma ta' oriġini semitika u Arbija li kienu ħafna iktar żviluppati fid-dinja Arbija, ma nistax żiro pereżempju, u numru kif inikdbuhom, imma ma napprezzawhiex dik, allura aħna mmorru mill-ewwel għad-dinja pereżempju Western Anglofana.
Li nistaqsi fuq din tan-numri imma hija li pereżempju jiena tgħallimt in-numri bil-Malti u bl-Ingliż. Xort tal-Ingliż nuqsa?
Għaliex inti għandek predominanza ta' utilità tal-Ingliż madwarek. Jiġifieri. Allura ovvjament nallim omlok, naf ngħidhom bil-Malti, jiġifieri, imma fl-aħħar mill-aħħar għall-użu ta' kuljum u l-kitba u x'nitlob, imma mbagħad pereżempju l-matematika bl-Ingliż tal-limta, rari jkun hemm teacher li toqgħod se tagħmel it-tivija sur mezz bil-Malti, ma ħafna drabi tagħmelhom bl-Ingliż.
Very true, very true. Din ta' forsi qed digress. Something ma ġunju li għadda jew lulju insomma meta kien hemm il-Euro 2020, kien mitalja kontra l-Ingilterra. U hemmhekk għamet fjask sħiħ Malta għandek nofs il-Maltin jaraw.
Inti għaliex għandek nofs il-Maltin jaraw Italjan għax inti għandek żewġ ħsieb ħanejtek kolonizzanti f'Malta. Inti tinsix li anke l-partiti politiċi f'Malta twaqfu maħabba l-language question. Il-partit li kien favur iktar il-lingwa Taljana, dak il-Partit Nazzjonalista, u mbagħad kellek partiti li kien hemm iktar minn wieħed favur il-lingwa Angliża. Pereżempju wieħed minnhom kien il-Partit ta' Strickland. Anka pereżempju il-Partit Laburista l-ftit ukoll kien xeqleb li għalkemm imbagħad il-Partit Laburista nsist iktar ħabba l-lingwa Maltija, għalkemm illum jisu midderat jinsija din ma nafx. Fir-realtà iva allura din it-tip ta' mentalità Ingliżi kontra Taljani din propju huwa riżultat tal-kolonizzazzjoni li aħna għaliex il-konflitt kbir Ingliż li kellhom f'Malta meta ġew l-Ingliżi mhux fuq il-kultura Maltija fir-realtà fl-influ li kien hawn f'Malta tal-kultura Taljana, dak li jidhom pro-Italian u pro-English. U għamlu minn kollox l-Ingliżi biex ovvjament jieħdu over huma. U allura f'Malta propju din toħroġ fil-futbol. Fil-realtà, jekk mull l-Italja qed tgħidlhom min huma l-iktar teams li tarawhom kont li huma kontrikom, ħafna drabi ma jħarsux lejn l-Ingilterra, m'iktar lejn il-Ġermanja. Eswa għan-neighbor. Ma dik hija xi ħaġa tipika Maltija. Fatt anke l-istess Ingliżi u Taljani meta jiġu Malta ma jifhmuhiex jgħidu kif hawn din it-tip ta' ħanejtek polarità bejn min pro Italian pro English. Fir-realtà dik għax ġejja mill-kolonizzazzjoni.
L-indottrinazzjoni, il-kolonializmu mhex indottrinazzjoni indoctrination fuq livell nazzjonali. Ew xek.
Il-kolonizzazzjoni dejjem taħdem b'indoctrination. Alright? Għaliex il-kolonizzazzjoni tinsix il-prinċipju li għedna fil-bidu. Jaħdem b'dan iż-żewġ prinċipji bażiċi. Superjorità, inferjorità. Jiena inti għandek bżonni għax inti inferjuri għalija, jiena nista' ngħinek għax inti superjuri għalik. Alright? U jagħtik dak il-feeling, u dak il-feeling jiġibu ingrained ġa fik. Alright, iġvim, jekk taqra l-kittiba post-koloniali, bħal meta per eżempju Franz Fanon, diversi ta' Edward Said, dawn kollu joħorġu, per eżempju Edward Said jananizzalek il-letteratura. U kif il-letteratura kienet użata strument, per eżempju, għandik eżempju bażiku, ma' fxinti, aħna fl-Ingliż kellna Dragon Book of Verse. Tiftakru Dragon Book of Verse?
Per ma kelli, ma
ħafna mis-semmija żgur li jiftakru. Ta' daqsi kellna nitalmu blamment. Jekk tiftaħ dan il-ktieb tinduna li l-awturi huma kollha rġiel, kollha mill-Ingilterra, alright? Dan huwa propju ktieb u awturi li għandu section sħaħ fuq l-Ingilterra, why should die, think only this of me, that there's a place in a foreign land, that is forever England. U dan ħafna tip ta' x'ismu. Issa, din ħafna drabi kienet lewx, mhux poeżija koro. Imma jekk tara l-iżvilupp tal-poeżija Ingliża illum bl-Ingliż ħanidu hekk mill-Ingliża, naraw li hemm żvilupp qawwi pereżempju fid-dinja tal-Karibew. Id-dinja tal-Karibew, ma ġieli waslitilna xi poeżija minn hemm rari. Naraw li hemm żvilupp qawwi poeżija bl-Ingliż anke f'din f'realtajiet u f'pajjiżi oħrajn fl-Amerika. Ġieli waslitilna xi poeżija bl-Ingliż? Le, għal aħna. Badna id-Dragon Book of Verse, għall-Ibire kollu miktub minn irġiel, ġifiri possibli, nisa ma jgbux poeziji, ġifiri, meta mu vera xej laqqas. U propju daħalna lilu. Issa, x'namlu allura? Inneħħuh dal-ktieb jiena ngħid ħallih. Imma kritikah. Ħall-itfal jitalmu, jaraw. U jananalizzaw u jikkritikaw. Alright? Ġifieri mhux qed ngħid neħħi, jiena qed ngħid ġib u kritika.
Nixtieq insemmi daqsxejn il-medja. Kemm tradizzjonali, però wkoll soċjali u l-wol tagħha fuq l-indoctrination, naħseb Malta għandna polarità wkoll il-partiti politiċi għandhom l-istazzjonijiet tagħhom.
Fil-fatt hemm kwestjoni għaddejja bħal sale, ġifieri il-partiti politiċi għandhom l-istazzjon tagħhom li ovvjament f'dawn l-istazzjoni ħafna drabi x'naraw. Naraw messaċ wieħed tal-partit, naraw nuqqas ta' diversità offruta, naraw ukoll demonizzazzjoni, jiġifieri li l-ieħor inġibu bħala ħażin, sorry, bħala perikolus. U dik hija proċess ta' indoctrination, hija indoctrination li jasallek through dawn l-istazzjoni fid-dar tagħna. U anka interessanti tinduna anka li joħloq anka feeling. Tara nies ikollhom anżjetà. Per eżempju, meta ġejja l-elezzjoni, Alla Harris jitla l-partit li joħor ta' għax taf kif tnispiċċaw Alla Harris u tara biża fin-nies, biża. U dak huwa frott ta' indoctrination. U għalhekk hija ħażina u perikoluża, għax meta hemm il-biża mbagħad ma nafx x'sta jsir, tista' jkun hemm il-vjolenza. Jista' jkun hemm il-korruzzjoni, jista' jkun hemm ħafna affarijiet oħra. Okej? Jiġifieri indoctrination qed tikkontrolla l-persuna anke through l-feelings. Alright?
Semmejt il-biża u naħseb ma din niktar ħaġa li sorprend li affeċċinat ma ħatib naħseb ħatib qamijaj. Hija fis-sitta ta' Jannar ta' din is-sena kien hemm l-insurgents ġewwa il-Capitol Building l-Amerika.
Propju proċess eżatt.
U dik ħatib qamijaj għaliex dakinhar kont mifti hemm ma' grupp ta' sħabi Ewropej li via Zoom naraw il-voti jiġu mitfowejn fil-Capitol Building. Allura il-proċess mentali tagħna kien ħana raw proċess demokratiku jisir. F'daqqa waħda, waqt li qed naraw it-televiżjoni, qed naraw issir quddiemna li ġejja l-vjolenza u mod movjament ma' żmien tibda tifhem x'kien qed jiġri. U dak huwa mena qed ngħid.
Interessanti qabel jekk inti tara anke kif saret, frat bħalissa dejjin irrati fuq qalbiċċa, jekk inti tara kif saret, inti qed tara proċess ħih. tara leader li fomenta, li bezzaħom, un-bat u ma jmorru u jirdu. Ma ħan mur lura l-Malta. Da sajf ta' xġara Malta, le, fawdex, metinti kelle persuna ta' kurem sewda, u ġiet imsawta minn raġel ieħor u kienem madwar
numru sostanzjali.
Numru sostanzjali ta' nies li qegħdin jiċċerjawha, jissapportjaw u jċaċpu u jifirħu qed jaraw persuna. Qiegħda tiġi torturata practically. Sa sitta ta' jitfawħ il-baħar jaħbad rasu ma' dgħajsa, ġifier traċedja sħiħa. U nies madwar minn flok iwaqfu qed jaraw bniedem qed jiġi torturat din hija tortura, taw qegħdin jiċċerjaw, qegħdin jissapportjaw. Il-mob mentality, dik li jdu mob mentality, toħroġ ħafna drabi minn ċertu elementa ta' biża. Alright, ta' anka indoctrination, li tiġi anka mbagħad ma rridx inkompli niftaħ iktar għandek ir-relazzjoni mbagħad hemmhekk tal-hate speech, kemm huwa perikolus għaliex iwassal proprju dak li rajna das-sajf Malta. Hija xi ħaġa inkredibbli, jiena ovvjament middera il-persuna li għamlet l-att spiċċat edha qudiem il-qorti, jiena nispera li mhux biss il-persuna li għamlet dak l-att imma anke dawk li ċċirjaw jispiċċaw.
Però kemm għandhom respons kemm għandna responsabilità.
Enormi, għandna responsabilità morali enormi. U dik hija demokrazija.
Fadal ħames minuti. Temmen però li temmen jew forsi anke mill-esperjenza tiegħek. Li kapaċi nirrifletti biżejjed biex meta jiġi l-każ bħal dan f'Għawdex il-popl kapaċi jaqfu jaħseb x'kif verament x'kien qed jiġri, għaliex jiena nħoss li saret biss media cycle, news cycle għaddiet u ħadd ma tkellem iktar fuqha.
Sfortunatament mhux biss saret news cycle, kien hemm anke membri parlamentari li provaw jiġustifikawa. Li għalija xi ħaġa inġustifikabbli tipprova tiġustifikabla. Hija immorali l-biċċa, jiġifieri jiena għall-persuna li għamilha fl-opinjoni tiegħi missu reżenja. Jiġifieri għax hija qed tmur kontra d-demokrazija, qed tmur kontra d-drittijiet umani fundamentali u qed tipprova tiġġustifika mod l-iktar qarrieqi biex taqra erba' voti oħra. Għalija hija xi ħaġa inaċċettabbli. Issa, inti qed issaqsini jekk din hijiex xi ħaġa li wieħed jista' xi jirrifletti fuqha, tista' tirrifletti jekk hemm id-diskussjoni dwar. Mhux jekk ninsewha, jekk irridu nitkellmu dwar kif qegħdin nagħmlu issa. Alright, jiġifieri jekk nifqu nitkellmu dwarha, jekk nifqu niddiskutu l-aspetti storiċi ta' dalli l-affarijiet li qed jiġru ġraw madwarna, hemmhekk allura ħanibqgħu sejrin kif aħna. Imma jekk nifqu nirriflettu kif qed nagħmlu issa, naħseb jiena hemmhekk għandi t-tama. It-tama dejjem hija fil-fatt li l-bniedem jeżerċita l-libertà tiegħu li jitkellem u jirrifletti. Hemmhekk hija t-tama.
Naħseb dak kien punt brillanti biex nagħlqu fuq u Franzo jiena ngrazzjak ħafna vera nieħu gost meta tiġi għatlek li ħan nitlaqgħu hawnhekk f'ħafna mistoqsijiet, semmejna l-hate speech, semmejna ħafna elementi oħra, però l-issemmija inħeġġiċhom li jkompru l-konverzazzjoni anke fuq il-mejda tal-ikel tagħhom u anke mal-kollegi tagħhom għaliex nemmen li għandna bżonn iktar informazzjoni u nemmen li għandna bżonn iktar bżonn ta' għarfien dwar dan. Il-programm aħna ma'kom il-ġimgħa d-dieħla kien ta' pjaċir tiegħi li kelli Franzo miegħi, kien ta' pjaċir tiegħi wkoll li aġġejtna qatt ma'kom għal din l-iskeda wara waqfa fis-sajf ma'kom għal 13 edizzjoni oħra fejn se nkomplu nitkellmu dwar iktar affarijiet, nitkellmu dwar riċerka, dwar il-bioloġija, dwar kif il-ġenituri għandhom il-wol ukoll importanti, llum semmejna ħafna ġenituri, nkomplu nidħlu fuqha wkoll. U anke iktar konverzazzjonijiet ma iktar mistiedna. Jiena nħeġġixkom titħlu wkoll fuq il-paġna tal-Facebook tagħna aħna hawn on Campus FM hemmhekk hemm l-informazzjoni kollha tistgħu issegwu wkoll dawn il-programmi biex intom ikollkom l-opportunità li tkomplu taħsbu fuqhom. Jiena ma mbagħadx ma fadalli xejn xi ngħidilkom, ħli fil-kumplament tal-ġurnata, il-ġimgħa tajba u nintaqgħu bħallum ġimgħa. Ciao ciao.